Wele min bilala Ameriki jamanatigi fɛ ka ni Izrayɛli jamanatigi dankan ni tananya y'u to kumaɲɔgɔnya la. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kunɲɔgɔn wolonwula kɔnɔ. N'o kɛra ni jaabi di ye Izrayɛli jamana ka dankarili walew min bɛ ka kɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurunjuguw ye kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛnen ka taa Iran jamana ma. Min yera ni taabolo wɛrɛw ye ko walasa ka se ka kow damakɛɲɛ tile yɛrɛ kɔnɔ. Ameriki masayaso Maison Blanche ani ka fara Netanyahu ale ka baarakɛda so kan olu kɔni ma sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di nin lajɛrɛ in kun kan min kɛra jamanatigi Joe Biden ani Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛ. Jamanatigi Biden kɔni ye kangaridakan bila ka taa Izrayɛli jamana ma. N'u ka wulikajɔ o hakilina dankariliw ye ka bolongɔni turu u ka dankarili walew kan k'a ta tɛ fiyewu min ka kɛ ni sanfɛmugujugu nukilɛri ye ka taa Iran jamanadenw ma. Wa ko min bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min nafa bɛna sɔn ka ye. Sɔn ani jɛtɛ kɛ o min ma n'o bɛna kɛ ni dankarili ye. N'o dankarili kɔlɔlɔ dɔ bɛna sɔn ka se u ka tajibɔyɔrɔw ma jamana kɔnɔ. Wa k'o de bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ko ka dɔ fara taji sɔngɔ ka diɲɛ fan bɛɛ sanko ka kɔn Ameriki jamanatigisigi kalata ɲɛ min ka kan ka kɛ nowanburu kalo natɔ. U ka nin kumaɲɔgɔnya min kɛra arabadenw yera i n'a fɔ Izrayɛli jamana ka dankarili min bɛ ka kɛ u fɛ Liban jamana dugukolo kan ko n'o ka kan ka kɛ ni hakilijagabɔw ye walasa ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di dankarili wale labanw ma min kɛra ni sanfɛ mugujugu misili baseliki ye Iran jamana fɛ ka taa Izrayɛli jamana ma. O kɔfɛ Ameriki jamanatigi dankan o min ye demokratiw ka cɛbɔ ye Kamala Harris fɛnɛ nana ka na fara ni lajɛrɛ in kumaɲɔgɔnya kan. O waati y'a sɔrɔ Hezbollah ka finitigijɛkulu olu ni Izrayɛli jamana finitigiw bɛ mugu kelenw na u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamana filaw dancɛ la n'o ye Izrayɛli ani Liban dancɛ ye.